Misjonskirkens dag. Det ligger noen sånne brosjyrer som dere kan ta med dere etterpå. Her står det litt info om Misjonskirkens dag. Det står vi er 11.462 medlemmer. Så i Misjonskirken Norge så er dere en del av disse 11.462. Vi er del av et større hele i Norge. Det er altså 81 lokalmenigheter. Og Misjonskirkens dag, det er en fellesdag for alle lokalmenighetene og alle de lokale foreningene som hører til under Misjonskirken Norge. Det er unggrupper, det er speidere, det er Ansgarskolen, så er det Misjonskirken Ung og så Misjonskirken Norge. Og så skal jeg lese for dere noe som sto på Misjonskirkens dag sin infoside for i dag. Så står det, vi markerer betydningen av fellesskapet med våre internasjonale søsterkirker og kirkebevegelser i tillegg. Vår felles tilhørighet handler om det vi gjør i hvert enkelt ledd, som påvirker og inspirerer, støtter og beskytter det store fellesskapet vi er en del av. Dagen stadfester vår felles identitet gjennom våre historiske røtter, visjonen og strategien vi arbeider utifra. Sammen er vi et fellesskap som har mulighet til å bety noe for hverandre og den verden som omgir oss. Og Misjonskirken Norge er også del av noe som vi kaller for IFEC. Det står ikke noe der, men IFEC er da det er våre søsterorganisasjoner rundt omkring i verden. Jeg husker ikke hvor mange er det, 100 forskjellige medlemsland, hvor vi har kirker som vi er søsterkirke med. Så vi er del av et større fellesskap, og i tillegg så er vi jo med i den verdensvide kirke, og alle feirer gudstjeneste i dag på søndag. Misjonskirken Norge har en strategiplan for 2022-2030, som heter Tro, sende, plante. Kan du hive opp det neste bildet, Mari? Og i dag så vil jeg ha fokus på den delen som handler om tro. Tanken bak denne strategiplanen, det er at flere mennesker skal få høre om Jesus, sånn at de kan komme til tro. Vi vil sende ut flere mennesker fra menighetene våre, ut til hverdagen for å fortelle om Jesus, ut til andre byer og tettsteder som ikke har menigheter, og fortelle og plante nye menigheter og plante Guds ord hos folk. Der er det mye sånn klang? Nye menigheter når nye mennesker. Og så kan vi sammen lede mennesker til tro. Og gjennom å vokse i troen så kan også de sendes ut til sine nabolag, eller arbeidsplass, eller skole, eller hva det er. Og så har vi en bevegelse. De kommer til tro, de blir sendt ut, og vi får nye planter, ikke sant? Så får vi en bevegelse. Og når vi snakker om å plante, så snakker vi ikke bare om å plante nye menigheter. Det er vi opptatt av i Misjonskirken Norge, men vi snakker også om å plante tro. Vi planter tro hos mennesker som vi møter i vår hverdag. Og så blir det noe som gror og vokser og spirer og kan bli til tro i denne bevegelsen. Og for at dette skal bli en bevegelse, så tenker jeg at troen må prege livene våre. For når troen preger livene våre, så vil mennesker rundt oss se at det er noe spesielt. Da vil det ikke bare være noe vi forteller om, men det er noe som de ser at ja, det du snakker om, det ser jeg at du lever ut. Og troen på Jesus som frelser er jo den viktigste, eller kanskje den eneste grunnen til at vi samles her i dag. Men hva er tro? Det er kanskje mange som har stilt det spørsmålet, hva er tro? Jeg hadde en skoleklasse i Tromsø for mange, mange år siden. Så hadde vi skolebesøk i menigheten og skulle fortelle litt om hva vi sto for og hva vi drev med. Og da fikk jeg det spørsmålet, hva er tro? Og da måtte jeg gå noen runder og finne ut hva er egentlig tro? Tro jo egentlig litt sånn abstrakt begrep som kan være litt vanskelig å få tak i. Men i Hebreerbrevet kapittel 11 så står det en definisjon på hva tro er. Og så står det en kjempelang beskrivelse av hvordan tro har sett ut hos mange forskjellige historiske personer fra Bibelen. I første verset i Hebreerbrevet 11 så står det, tar du neste. Men tro er full visshet om det man håper, overbevisning om ting en ikke ser. Det er altså full visshet om det en håper, og overbevisning om ting du ikke ser. Og så er det to ting jeg har tenkt på spesielt i forhold til dette bibelverset. Og det ene er at når tro er overbevisning, så sier det seg selv at tro, det er noe personlig. Jeg må bli overbevist for å ha en overbevisning om det jeg ikke kan se. Det var en som sa en gang at Gud har ingen barnebarn. Vi er alle Guds barn. Ikke barnebarn, ikke oldebarn. Det holder ikke at bestemora di var kristen og at du kan leve på det. Gud har ingen barnebarn. Alle som tar imot ham får kalles Guds barn, står det. Og vi må tro på det selv. Det holder ikke at noen tror for oss. Da jeg begynte på videregående, så ble det viktig for meg å finne ut hva er det jeg tror på. Sånn egentlig. Da hadde Gud vært egentlig sånn irrelevant for meg i 4 år. Og så måtte jeg finne ut hva tror jeg egentlig på. Tror jeg på det som foreldrene mine tror på? Ser troen min sånn ut? Er Gud sånn? Og jeg en sånn type som liker å ha litt bevis da. Noe konkret, håndfast, noe som hjernen min kan forstå. Er det hold i det som jeg satser livet mitt på? Jeg en litt sånn intellektuell fyr, så jeg liker å ha det litt sånn til hjernen min. Men i min oppvekst som misjonærbarn, så har jeg opplevd og hørt og sett masse ting som ikke kan forklares på noen annen måte enn at Gud griper inn og hjelper til i hverdagen. At Gud er en som bryr seg, og en levende Gud som hjelper. Og et eksempel, det var jo en gang min far skulle, fra den landsbyen vi bodde i, så skulle han inn til byen og hente medisiner. Og det var en times kjøring sånn til vanlig. Men så er det sånn at fjellene i Ecuador, det er ikke sånn som i Norge. Første gang jeg kjørte gjennom med tog opp til Åndalsnes og så alle de bratte fjellveggene, så holdt jeg på. Det var veldig skummelt, synes jeg. For jeg var vant til at fjellene, de er litt sånn fine skråninger, og det kan rase når som helst. Og når du har en loddrett fjellvegg, så tenkte jeg at er det lurt å kjøre her i det hele tatt? Men det er sånn at når det regner, så raser det. Og det skjer ofte. Så den turen på en time kunne fort ta et døgn. Og min far, han kjørte da en Land Rover, den største, lengste utgaven, masse sitteplasser og svær bil, med firehjulstrekk. Og så, et stykke på veien, så kommer han til en stillestående kø. Og så kommer det en mann som stopper innom alle firehjulstrekkerne da. Og så til slutt kommer han til min far, og så spør han om det har gått et ras herfra, men sier han, det ser ut som kanskje det kan gå an å kjøre over, kunne du tenke deg å prøve? Og min far, han tenkte jo da at det er jo bra å komme forbi hele denne køen. Og bilen min er jo bra, så han kjørte fram da for å se. Og da var det gått et ras over hele veien, men det så ut som det skulle gå fint an å kjøre over. Så han satt bilen i firehjulstrekk på lavgir, og så kjørte han ut, og så sank bilen litt ned. Og så ble han stående, og så prøvde han litt forskjellige girkombinasjoner, men han sto bom. Så kommer en mann løpende mot han foran, holder på hatten og peker opp og har sånn panikk i ansiktet. Og far ser ut av vinduet, der kommer det småstein og kikker ut fra siden sånn. Og så en svær kampestein som bare er liksom på vei ut sånn. Og da sier han, Gud hjelp. Det var det han sa. Og så hørte han inni hodet sitt en stemme som sa, sett bilen i revers på på lavger, firehjulstrekk, kjør på, sant? Og det hadde han jo prøvd, men han gjorde det. Og da var det sånn. Så ble han løftet ut av denne gjørmehullet. Og like etterpå så kom den svære kampesteinen og deisa ned. Den dekket hele veien I bredden. Og hele lengden på, I hvert fall landroveren til far. Og litt. Og så deisa den ut I elva. Og når vi har kjørt forbi senere, så sier far, den steinen var det som datt. Det en sånn monsterstein. Og så gikk han ut av bilen, og så lukket han døra. Og da var det gjørme opp til, nesten opp til vinduene. Og denne Land Roveren, den hadde ikke sånn snorkel-eksos. Den hadde eksos under bilen, så den skulle ikke ha gått. Den skulle ha stoppet. Men han kom seg ut av. Og det sånne ting som jeg har vokst opp med. Og likevel så trengte jeg å finne ut for meg selv. Det liksom, det de tror på sant? Da hadde jeg egentlig ganske greit med bevis, følte jeg, men jeg måtte finne ut av dette selv. Det, du vet, sånn det jo med unger. Og... Men så det jo sånn at du skal gå fra en barnetro til en voksentro. For jeg kan ikke leve på mine foreldres opplevelser og mine foreldres tro. Jeg må finne ut av selv hva jeg tror på. Noen går gjennom en prosess. Andre kan ha konkrete møter med Gud som gjør et vendepunkt I livet som sånn, du hører Guds stemme, eller det gjorde min far før han ble kristen, han hørte Guds stemme. Men andre må gjennom en prosess. Og for noen så kan denne overgangen den kan føles som en sorgprosess. Det mange som havner I en troskrise I 20-årene, for de skal på en måte de skal avsette ungdomspastoren eller hvem det som har hatt autoriteten over troen din. Sant? For når du liten, så det foreldrene dine som på en måte bestemmer hva du tror på. Når du blir ungdom, så blir det en eller annen som du velger selv som ditt forbilde, som ungdomspastor eller som har på en måte autoriteten over troen din. Men når du rundt 20, da skal du på en måte avsette denne autoriteten og ta autoritet over din egen tro. Og da det mange som opplever det som en sorg, og så får de en sånn troskrise, fordi troen føles annerledes. For da blir den min. Og egentlig så det et mirakel at jeg og så mange med meg, som et reflektert og voksent menneske, på leting etter en selvstendig og gjennomtenkt tro, gjennom å undre meg og lete og granske og lese, studere, at vi klarer å finne fram til det store, kompliserte svaret, troen på Jesus. Det egentlig et mirakel. Og I Bibelen står det at troen en gave. Men for min egen del så har jeg lest masse forskjellig for å finne bevis for min hjerne. Jeg vil gjerne forstå det. Og en av veldig mange ting som jeg fant, synes jeg utrolig interessant. Og det noe som står I Jobbs bok. Og Jobbs bok, den ble skrevet for 5000 år siden. Og der står det altså I vers 38, nei, kapittel 38, vers 31. Kan du knytte sjustjernens bånd eller løse Orions lenker? Og det synes jeg, der kan jeg ha sagt masse om akkurat det bibelverset, men jeg skal ha en ting. Hvis du tar deg en tur langt inn på Finnmarksvidda, og finner et sted hvor det ikke noe lysforurensning I det hele tatt, sånn at du virkelig kan studere stjernene, så finner du 7 stjerner, og så kan du bare telle I vei. Du ser bare 6 stjerner. Jeg lover. Så kan du ta fram en kikkert, og så kan du se på 7 stjerner, og du kan fortsatt telle 6 stjerner. Og så når de begynte å få skikkelig gode teleskop, midt på 1900-tallet en gang, da så de at her det jo faktisk 7 stjerner. Men den har hett 7 stjerner I Bibelen, helt siden Jobbs bok ble skrevet. Ikke det litt rart? Burde den ikke hett 6 stjerner? Det var det de så. Hvem har fortalt dem at det 7 stjerner? Og jeg har funnet masse sånne typ vitenskapelige bevis da. Sånn litt uforklarlige ting som står i Bibelen som, oi, det var visst riktig. Og hvis du vil høre flere, så kan du bare snakke med meg etterpå. Men når vi skal finne fram til en selvstendig og gjennomtenkt tro, og stadig vokse i denne troen, så er det lurt å se på dem som har levd før oss, sånn som mine foreldre. Paulus han oppfordrer oss til å ha han som forbilde. I Filipperne 3,17. Følg mitt eksempel, søsken, og se opp til dem som lever etter det forbilde dere har i oss. Og Paulus han er et forbilde for oss, fordi han jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Det er mange kristne mennesker vi kan ha som forbilder. Kanskje du allerede tenker på en spesiell person som har vært, eller som er et kristent forbilde for deg. Vi kan lære av de som har vært her før oss. Ikke bare bibelske personer, men mennesker som vi har hørt om. Eller som vi har møtt. Mor Teresa. Eller broder Jun i Kina. Det er mange. Eller en bestemor eller en ungdomspastor som har betydd uendelig mye for deg. Eller en annen som har betydd noe for din tro. Det er et par mennesker i mitt liv som har hatt avgjørende betydning for at jeg tror, og for at jeg er pastor, som jeg har som forbilder. Og selv om vi skal lære av mennesker som har gått før oss og levd før oss, så betyr det ikke at troen vår skal være avhengig av dem. Vi må kunne lene troen vår på noe som holder. Vi må ikke lene troen vår på den kule ungdomspastoren, eller den bestemora, eller den andre personen som har betydd noe viktig for oss. Vi må lene troen vår på noe som holder i uvær og storm. Jesus er troens opphavsmann og fullender, står det i Bibelen. Og det er han troen vår må lene seg på. Det er bare Jesus som alltid er den samme. Det var Jesus som ga livet sitt for at du skulle få leve. Og det er han vi skal komme til med all vår utilstrekkelighet. Han tar imot oss med åpne armer. Svaret på spørsmålet «Hva er tro?» Det er at tro er personlig og tufta på Jesus. Det er han som er grunnmuren. Det som ga oss barnekår hos Gud, det at vi kan si at vi er Guds barn, det er troen på Gud og troen på Jesus. Og når vi tror på noe, så må det få konsekvenser for hvordan vi lever. Hvis vi tror på at det som står i Bibelen er sant, så må det få konsekvenser for livet vårt. Jesus sa at vi skal elske Gud og elske medmennesker. Og da må det prege oss som kristne. Som kristne, som disipler, så skal vi leve livene våre rotfesta i Jesus, raust i forhold til omgivelsene våre, og relevant i forhold til kallet vårt. Svaret på spørsmålet «Hva er tro?» det er at tro er noe som gir seg utslag i hvordan vi lever. Og noe vi ofte ser hos mennesker som kommer lenger og lenger bort fra Gud når de flytter til et annet sted og slutter å gå i menigheten sin eller møter store omveltninger i livene sine. Det er at de mister troen når de flytter bort eller møter store omveltninger i livet. Og det som skjer da, det er ofte at verdiene deres blir tilpasset den nye situasjonen eller den nye livsstilen. I stedet for at livsstilen blir tilpasset verdiene. Og så virker det som man mister troen et eller annet sted underveis der. Nei, nå forstår jeg mye bedre hvordan det egentlig henger sammen nå som jeg har flyttet inn til denne storbyen, eller nå som jeg har blitt kjent med noen som, eller, sant? Så endrer man da verdiene sine for å tilpasse den nye livsstilen, i stedet for at livsstilen fortsetter å være tilpasset det vi egentlig tror på.
En som heter George Bernanos, han sa en gang, man mister ikke troen, den slutter å forme livet, det alt. Man mister ikke troen, men den slutter å forme livet, det alt. Troen vår blir uavbrutt utsatt for påkjenninger. Du blir hele tiden utfordret. Og det fort gjort å bli farlig sløv. Det fort gjort å tenke at ja, jeg litt lei av dette her maset, nå må jeg kanskje, ja, det ikke så nøye akkurat dette, eller... Og så kan troen umerkelig forsvinne ut av livet ditt, uten at du gjorde et bevisst valg på at det ble sånn. Hvis du blir mye angrepet, så er det fordi du på rett spor. Ikke sant? Og derfor er det viktig at vi gjør sånn som Paulus skriver til filipperne. Arbeid på deres egen frelse, skjelvende av ærefrykt. Det litt pompøst, men arbeid på deres egen frelse, skjelvende av ærefrykt. Det også egentlig veldig dypt. Og veldig viktig. Troen overlever ikke på lut og kaldt vann. Det holder ikke med ett pulsslag i uka for å leve. Du må ha en jevn puls, ikke sant? Du må trekke pusten noen ganger i løpet av dagen. Du kan ikke bare puste en gang i uka. Vi trenger stadig tilførsel av oksygen. Vi trenger stadig tilførsel av Guds ord. Vi trenger å tilføre troen vår næring hele tiden. Eller, for å si det på en annen måte, vi må være beredt. Som speiderne sier, alltid beredt. Ikke sant? Vi må være klar. I 1. Peters brev, kapittel 1, vers 13, så står det «Spenn derfor belte om livet, vær våkne, beredt i tanke og sinn. Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når Jesus Kristus åpenbarer seg.» Og Lukas han skriver i kapittel 12 «Spenn belte om livet og hold lampene tent. Vær lik tjenere som venter på sin herre hjem, som venter sin herre hjem fra bryllupsfest og står klar til å lukke opp for han så snart han kommer og banker på. Lykkelig de tjenere som Herren finner våkne når han kommer.» Jesus kommer igjen snart, står det. Og jeg skal love dere at det snart nærmere nå enn det var for 2000 år siden. Og de levde som om det var kanskje neste uke. Vi beredt hvis det skjer senere i dag? I løpet av neste uke? Om en måned? Vi må arbeide på vår frelse skjelvende av ærefrykt. For det kommer en dag når Jesus plutselig står der. En ting vi kan lære av de som har gått før oss, det en lengsel etter det som skal komme. En lengsel etter at Jesus skal komme igjen. Kan det være noen ganger vi ber om at Jesus kom gjerne igjen, men vent til jeg har fått gjort dette og dette og dette først? Jeg vil bare... vi klar? Det noe vi skal se fram til med glede og forventning. Og så tror jeg noen ganger frykten for det ukjente hindrer oss i å lengte etter himmelen. Å lengte etter at Jesus skal komme igjen. Og de bibelstedene som handler om endetiden og Jesu gjenkomst, de gjerne av og til pakket inn i litt komplisert språk. Veldig bibelsk språk, poetisk. Og så kan det skape en distanse til det som faktisk står der. To forkynnervenner av meg, de forberedte tema om endetiden og satt seg grundig inn i alt som stod der. Kledde av det, disse poetiske sant, språkdrakten og prøvde å finne ut hva det som egentlig står her. Hva det betyr for å gi sannheten til de som de skulle betjene? Og mens de holdt på med det, så var de så oppslukt av det spørsmålet, vi klar når han kommer? Ofte så kan det kanskje være veldig behagelig at språkdrakten skaper avstand for oss. Det er ikke så lett å forstå alt det som skal skje og når vi leser om tiden som skal komme og sånn, så blir det litt avstand. Eller så er det ting vi ikke orker å ta oppgjør med akkurat nå, så vi synes det fint at det på en måte litt pakket inn og litt diffust, så ikke vi helt forstår. Men vær med på et tankeeksperiment. Lukk øynene. Og så kjenn etter hvilken følelse det gir deg når jeg stiller deg spørsmålet her, eller hvis jeg sier det som jeg skal si nå. Og lukk igjen øynene. Og så sier jeg dette. Nå er klokka 12. Om 5 minutter kommer Jesus. Hva tenker du? Er du klar? Er du rotfestet i Jesus? La vi troen prege livene våre? Har vi blikket festet på Jesus, både gjennom vanskelige tider og gjennom fristelser? Når vi har falt, og når vi har det godt, er vi klar? Hebreerbrevet. Kapittel 12, de to første versene står det. Derfor, når vi har så stor en sky av vittner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Og så skal vi ikke bare ha blikket festet på Jesus. Vi skal ikke bare sitte og se på ham. Vi må bruke tid med ham. Jesus, han ønsker å være sammen med deg. Han lengter etter at du bruker tid sammen med ham. Gjennom bønn, eller leser Bibelen. Eller bare sitte og lytte. Hva har du for meg i dag, Jesus? Vi sang i sted fra solen står opp til solen går ned. La det være Jesus. Bare la han få lov å være med og prege hverdagen. Og være med å prege livet ditt. Ta med deg i alt du gjør. Ikke bare når du står overfor en utfordring og sier, «Å, Jesus, jeg trenger hjelp av deg». Men Jesus, bli med på denne kjørturen. Jesus, vær med meg nå når jeg skal se på denne serien, eller Jesus, vær med meg nå når jeg skal på data, pass på meg litt. Jesus, bli med, sant? Ta han med deg på alt du skal. Når troen får lov å prege livene våre, da vil det ikke være så vanskelig eller utfordrende å være sendt til nabolaget, eller sendt til arbeidsplassen. Eller sendt til skolen, eller sendt til en annen by, eller sendt til et annet land. For å dele troen vår med andre, fordi det preger oss. Vi er fylt. Det renner over, vi kan ikke la være. Hvis det bare får prege oss fullstendig, fra solen står opp og til solen går ned. Og da vil vi også bare med livene våre, vær med å plante noe i mennesker rundt oss. Bare fordi de ser på oss, at der er det noe. De har noe som ikke jeg har. De kan kjenne det. De kan kjenne at Jesus er nær. Og så kan vi fortelle dem at dette er Jesus. Det som jeg har, det er Jesus som har satt meg fri. Og så planter vi noe som kan spire og gro og bli til tro. Og så kan de bli sendt. Og så kan de plante noe sånn at flere kommer til tro, så kan flere bli sendt. Og så har vi en bevegelse. Og så har vi vekkelse. Jesus, takk for at du døde for oss. Takk for at du sto opp igjen og beseiret døden. At ikke du ble der. Takk for at du ønsker å være sammen med oss og prege hverdagen vår. Hjelp oss til å ta deg med i alt vi gjør. Hjelp oss til å lytte til deg og være sammen med deg. La oss fylle opp og bli inspirert av deg. Takk for at du liker oss. Og du gir oss visdom til å bruke det vi har lært og gjøre noe med det. Og kraft til å stå i det og gå sammen med deg. Og gå ut. Amen.